The consequences of the climate and biodiversity crisis are becoming increasingly visible.
Klimata un bioloģiskās daudzveidības krīzes sekas kļūst arvien redzamākas arī tepat Eiropā. Tās jau ietekmē gandrīz visus iedzīvotājus un gandrīz visas ekonomikas nozares. Tās rada vienas no lielākajiem draudiem pārtikas drošībai. Lai garantētu ilgtermiņa pārtikas drošību un mūsu lauksaimniecības zemes, mežu un jūru noturību, mums ir jāuzlabo to bioloģiskās daudzveidības stāvoklis. Dažas no šīm ekosistēmām jau ir smagi apdraudētas, jo ir sausums, ugunsgrēki un augsne ir degradēta. Tas ietekmē pārtikas ražošanu un iedzīvotāju labklājību, it sevišķi laukos.
Especially in the rural areas.